τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚΣ του 97.2. Είναι Τρίτη, 2 Ιουλίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τεράστια απόσταση χωρίζει τις πλευρές στην Κύπρο, διαπίστωσε η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Αναφορές στην δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαπιστώνει και σκλήρυνση των θέσεων που εκφράζουν τα μέρη. Ο ίδιος και απαράλλαχτος Τατάρ παρουσιάστηκε και στο Λονδίνο. Ξεκαθάρισε στην Ολκίνο ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά σχετικά με την στάση της. Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε οδικό δυστύχημα που συνέβη λίγο πριν τη μία χθες το μεσημέρι στη Λάρνακα. Θύμα ο Μιχαλάκης Γεωργίου, 79 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Κοχείο και Ηράκλειο Κρήτης. 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε γήπεδα και σχολεία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Η Ναγκυρή Μουρατιάνη είναι εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε ακόμη μια φορά μετά την συνάντηση που είχε η Μαρία Άγγελα Ολγκίν στο Λονδίνο με τον κατοχικό ηγέτη. Αμέσως μετά ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα έχει αντιληφθεί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα ότι το κοινό έδαφος ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει εξαφανιστεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί νέα διαδικασία στο Κυπριακό λόγω της αδιάλακτης, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς περισσότερα από τον Θανάση Γκαβό, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Θανάση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Λονδίνο, το οποίο χθες ήταν ο χώρος συνάντησης της κυρίας Ολγκίν με τον κύριο Τατάρ. Όπως είχε προαναγγελθεί από τουρκοκυπριακής πλευράς, η κυρία Ολγκίν έφτασε λίγο μετά από τις 5 ώρα Κύπρου το απόγευμα στο κτίριο που στεγάζει τη λεγόμενη αντιπροσωπεία του ψευδοκράτους στο κεντρικό Λονδίνο. Συνοδευόμενη από μια συνεργάτηδα, είχε τη συνάντηση λοιπόν αυτή με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον οποίο μέσα στην αίθουσα συνόδευε κορυφαίος σύμβουλός του. Διήρκεσε περίπου μία ώρα αυτή η συνάντηση. Με την αποχώρησή της, η κυρία Ολγκίν αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, αρνήθηκε γενικά τις ερωτήσεις που τις υποβάλαμε. Και η πληροφόρηση που υπήρχε δίνοντας το κλίμα εν ώψη αυτής της συνάντησης λίγο νωρίτερα από κύκλους γύρω από τον κύριο Τατάρ, ήταν ότι μάλλον θα βλέπαμε την τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο, καθώς όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, δεν είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο παράτασης της εντολής της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως προέκυψε λοιπόν, και να προσθέσω ότι και κατά τη διάρκεια της παραμονής του κυρίου Τατάρ εδώ στην Βρετανία τις προηγούμενες ημέρες, ο ίδιος είχε πει ότι θα επαναλάβανε στην ουσία τις ίδιες θέσεις στην αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, θέση υπέρ λύσης δύο κρατών και όλες οι υπόλοιπες γνωστές. Όπως προέκυψε λοιπόν αργότερα με δηλώσεις σε τουρκοκυπριακά μέσα, η εκτίμηση του κυρίου Τατάρ ήταν πως η κυρία Ολγκίν κατανόησε ότι είναι σαφές πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος σε αυτή τη φάση για να προχωρήσουμε προς συνομιλίες. Έχει αντιληφθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά από την πρώτη στιγμή, ότι το κοινό έδαφος έχει εξαφανιστεί και πως επί της ουσίας μια νέα διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει, λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στην αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας. Κατά τον κύριο Τατάρ, η έκθεση της κυρίας Ολγκίν στον Γενικό Γραμματέα θα υποβληθεί στις 10 Ιουλίου και ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση της εξήγησε πως έχει κατάσταση, της εξήγησε γιατί ο ίδιος βλέπει κοινό έδαφος και την ευχαρίστηση για την προσπάθειά της. Και επιμέρους, αυτό που έγινε γνωστό είναι πως στην ουσία της μεταβίβασε και ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία, θέλετε, για τις διώξεις που ασκούνται στην ουσία για το σφετηρισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών, επαναλαμβάνοντας ότι η λύση για την ιδιοκτησία ακινήτων στα κατεχόμενα είναι η λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Εδώ να πω ότι από τα Ηνωμένα Έθνη, αργότερα βέβαια είχαμε ανακοινώσεις, αλλά η κυρία Ολγκίν δεν έκανε καμία δήλωση, αν και πρέπει να πω ότι το ύφος της εξερχόμενη αυτής της συνάντησης σε σχέση με τα χαμόγελα της αρχής και της υποδοχής ήταν αρκετά πιο υποτονικό, ενδεχομένως μαρτυρώντας τα όσα στη συνέχεια δήλωσε ο κύριος Τατάρ.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Η Ραλή Παπαγεωργίου είναι στο τηλέφωνο, συνεργάτηδα του ΡΙΚ. Θα μας πει τι αναφορές γίνονται σήμερα στον τουρκοκυπριακό τύπο και αν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, από τα τελευταία χρονικά. Αυτή την ώρα ο ΣΥΝΤΑΤΑΡ ενημερώνει τους αρχηγούς των λεγόμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων για τη συνάντηση του στο Λονδίνο με την κυρία Ογκίν. Ενώ στις 4 το απόγευμα θα δει τον Colin Stewart. Υπενθυμίζω ότι ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο είδε τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη εν ώψη της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, όπου θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και Δημοτική και τις καλές υπηρεσίες. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Παναγιώτη επέστρεψε το πρωί στα κατεχόμενα και έκανε δηλώσεις στο παράνομο αεροδρόμιο του Στίμπου για τη συνάντηση με την κυρία Ολγκίν στο Λονδίνο, σημειώνοντας ότι αυτή έγινε στα γραφεία του ψευδοκράτους. Δήλωσε ότι περιμένει από την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα να προετοιμάσει μια αμερόληπτη και δίκαιη έκθεση, την οποία θα επιδώσει τον κύριο Γκουτέρες στις 10 Ιουλίου, σε 8 μέρες. Θα σας αναγνώσω ένα απόσπασμα που θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό των σημερινών του δηλώσεων. Η κυριαρχία μας δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Δεν είπαμε ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου πρέπει να αναγνωριστεί, αλλά ότι τα αιτήματα για απευθείας εμπόριο, πτήσεις και επαφές με τη διεθνή κοινότητα, τα οποία αποκαλούμε 3D, είναι απαραίτητα. Ζητήσαμε από την Ολγκίν να προετοιμάσει μια αμερόληπτη και δίκαιη έκθεση. Αυτή η έκθεση θα υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα στις 10 Ιουλίου και εκείνος θα αποφασίσει για την επόμενη διαδικασία. Ο κ. Στατάρ ευχαρίστησε την κυρία Ολγκίν για τις προσπάθειές της. Η εξάμηνη θητεία της, είπε, έχει πλέον λήξει και οι προσπάθειές της για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Ναι. Επανέλαβε τη θέση ότι δεν είναι δυνατόν.
Είναι πολύ ευδιάκριτο αυτό, Ραλή μου, με συγχωρείς που σε διακόπτω, όσον αφορά την επιμονή Τατάρ να μην ανανεωθεί η θητεία της Ολγκίν Κουεγιάρ. Είναι μια τακτική που ενδεχομένως θεωρείται τον φέρνει σε δύσκολη θέση, παρουσιάζει συνεχώς τις αδιάλλακτες και εκτός πλαισίου θέσεις του. Οπότε συνεχώς επιμένει σε αυτό. Έχει λήξει, δεν θα ανανεωθεί. Το έχει παραλάβει
δεκάδες φορές. Εδώ την αποχαιρέτησε, Παναγιώτη. Συγγνώμη που σε διακόπτω εγώ τώρα, αλλά εδώ την αποχαιρέτησε. Αφού λέει την ευχαρίστηση για τις προσπάθειες της.
Ναι, της είπε γεια σας. Στο επανειδήν σίγουρα δεν της είπε.
Δεν είπε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, επανέλαβε τη θέση του ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις από εκεί που έμεινα στο Κραν Μοντανά. Και πρόσθεσε ότι μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει εάν γίνει αποδεκτό το κυρίαρχο ισότιμο καθεστώς του τουρκοκυπριακού λόγου κατά την έκφρασή του. Στην κυρία Ολγκίν, είπε ο κύριος Στατάρ, μετέφερε και τον προβληματισμό της τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα. Το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος ο Θανάσης Καβάς από το Λονδίνο, αλλά το επανέλαβε και εδώ ο Τατάρ. Έχουν, λέει, στόχο αυτές οι ενέργειες των Ελληνικυπρίων να πλήξουν την οικονομία του ψηδοκράτους και σημείωσε ότι και οι Τουρκοκύπροι άφησαν περισσότερα από 500.000 στρέμματα περιουσίας στο Νότο, κατά την έκφρασή του.
Ναι. Κατά τον Ερτογάν και ο εδώ απεσταλμένος του, να τον πούμε έτσι, να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη, το στοιχείο της υπερβολής πάντοτε. Πάντοτε το στοιχείο της υπερβολής, θέλοντας να υποδηλώσουν με αυτό τον τρόπο ότι, ξέρετε, δεν κάναμε μόνο εμείς, έκαναν και αυτοί πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάγια πρακτική. Ναι, Ραλή.
Επανέλαβε λοιπόν, και κλείνουμε αυτό, ότι η λύση για το ζήτημα της ιδιοκτησίας είναι η λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας και το πρόβλημα θα επιλυθεί μεταξύ των δύο κρατών, κατά την έκφρασή του, μέσω ανταλλαγής, αποζημίωσης και αποκατάστασης.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, εδώ στην Λευκωσία δεν έχουν πει αντίο οριστικά, αν και αντιλαμβάνονται πλήρως την κατάσταση, στην Μαρία Αλχένα Ολγκίν Κουεγιάρ. Θα δούμε στην συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το αν θα μείνει ή όχι. Ότι δεν υπάρχει έδαφος και ότι χωρίζει χάσμα, αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους. Ραλή μου, καλή συνέχεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μετακίνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς από τις θέσεις της θα ήταν μετακίνηση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης των Ηνωμένων Εθνών που αποτέλεσε και την βάση των όρων εντολής της κυρίας Ολγκίν. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα η υποβολή της έκθεσης της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα προς τον Αντώνιο Γκουντέρες, ούτως ώστε αυτός να αξιολογήσει τις εξελίξεις και να προτείνει τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου και δημιουργία συνθήκων προς επανέναρξη των συνομιλιών. Ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης πρόσθεσε ότι αξιολόγηση, ανταλλαγή απόψεων και συντονισμός για τα επόμενα βήματα θα γίνει στην συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι την ερχόμενη Παρασκευή. Να τον ακούσουμε τι είπε στο Τρίτο.
Δεν έχουμε ακόμη επίσημη ενημέρωση για την συνάντηση που έγινε μεταξύ του κ. Τετάρχη και της κ. Ολκίν. Έχουμε δει τις δημόσιες δηλώσεις από τον κ. Ταντάρ, όπως το ίδιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε χθες το βράδυ. Δεν αναμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία εδώ και καιρό επαναλαμβάνει. Θα αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση και ακολούθως, αν χρειαστεί, θα τοποθετηθούμε. Αυτό το οποίο επίκειται αυτή τη στιγμή είναι η υποβολή της έκθεσης της κυρίας Ολκίν προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς τα μέσα του Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα είναι που τοποθετείται.
10 Ιουλίου, είπε ο Τατάρ. Σημασία έχει το περιεχόμενο της έκθεσης.
Και η ανάγνωση των δεδομένων ως προς τα επόμενα βήματα, κυρία Σπόντα. Αυτή είναι η σημασία, αυτός είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης. Να μπορέσει να υποβοηθήσει τον Γενικό Γραμματέα, ούτως ώστε να αξιολογήσει ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία μπορούν να αναλυφθούν στην προσπάθεια όλων μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και εμείς και τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Λοιπόν, αν ισχύει όμως αυτό που είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι είναι μεγάλη η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, τότε το αποτέλεσμα ίσως να είναι να μην δοθεί παράταση στην εντολή της κυρίας Ολκίν. Το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο οποίος κάνει αναφορά επίσης, και να το σχολιάσουμε, σε σκλήρινση των θέσεων των δύο πλευρών. Αυτό θέλει την απάντηση.
Νομίζω θα πρέπει να δούμε πρώτα, να αξιολογήσουμε ποια είναι αυτή η απόσταση και ποιες είναι αυτές οι δύο πλευρές. Γιατί αν μιλούμε για δύο πλευρές, η μία πλευρά είναι το συμφωνημένο πλαίσιο όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προφανώς στηρίζουν, προτάσσουν και προβάλλουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, ο Γενικός Γραμματέας και η προσωπική απεσταλμένη του, αλλά και εμείς. Και από την άλλη είναι δυστυχώς οι απαράδεκτες αξιώσεις και η αδιαλλαξία από τη στιγμή, τουλάχιστον μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις της
κύριε
Στατάκη και η Τουρκία.
Ωραία, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίζουν αυτού του είδους οι δηλώσεις. Να κάνει τώρα δήλωση για σκλήρινση των θέσεων και των δύο πλευρών ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί, για ποιο λόγο το λέει?
Δεν μπορώ να αναγνώσω τους λόγους πίσω από μια τέτοια δήλωση. Αυτό τον μπορεί να πω και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, αποδεχτό και αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα, κυρία Σπόντα, είναι ότι η δική μας πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, τουλάχιστον εδώ και 16 μήνες που είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει καταβάλει προσπάθειες και καταβάλλει και συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι υποβοηθητικές στο να δημιουργήσουν εκείνο το θετικό κλίμα για να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως με την τηλεόραση του σταθμού μας. Κάνει δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να τις ακούσουμε.
Το δεύτερο δεν γνωρίζω. Τον λόγο που έγιναν οι δηλώσεις του Πρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, ήταν η πρώτη μέρα ανάληψης για το μήνα Ιούλιο της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Ρωσία. Εξού και έγινε η δημοσιογραφική διάσκεψη από τον Ρώσο μόνιμο αντιπρόσωπο. Δεν γνωρίζω, γιατί η ενημέρωση δεν έχει γίνει ακόμη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα να αναμένουμε την ενημέρωση, άτυπη ενημέρωση. Εμείς θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξάλλου αναφέρθηκα προηγουμένως στην ερώτηση του Μάρη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που καθορίζει και το πλαίσιο επίλυσης του Κυπρέου.
Έχετε όμως ανησυχία για το μέλλον της κ. Ολκίν και θα ανανεωθεί το συμβόλαιο της μετά και τις τελευταίες συναντήσεις μαζί σας και με τον κ. Ντατά?
Κοιτάξτε, αυτό είναι απόκειται στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Η δική μας επιθυμία φυσικά και είναι να συνεχίσει την προσπάθειά της παρά τις δυσκολίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, προκλήσεις. Γίνεται δουλειά και εμείς θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά μπορεί, αν υπάρξει κατάλληλη πολιτική βούληση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να οδηγήσει στο ποθητό αποτέλεσμα που είναι η επανάξη των συνομιλίων.
Γνωρίζετε, ένα από τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει η κυβέρνηση από την προηγούμενη είναι το τεράστιο πρόβλημα με το τερματικό στο Βασιλικό. Φαίνεται, απέδειξε η εταιρεία μάλλον, ότι ούτε μπορεί ούτε θέλει να υλοποιήσει το έργο. Και βρισκόμαστε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προς το τέλος της λύσης της σύμβασης. Η λύση αυτή της σύμβασης σημαίνει όμως οικονομικές αξιώσεις από την εταιρεία.
Κοιτάξτε, να αναφέρω ότι γνωρίζετε ότι βρίσκεται το θέμα σε επιδιαιτησία σε σχέση με κάποιες κάποια επιπλέον, αν θέλετε, ποσά που η εταιρεία χρησιμοποιεί. Άρα δεν μπορώ να σχολιάσω το συγκεκριμένο θέμα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το έργο για μας είναι στρατηγικής σημασίας. Συζητούμε με την εταιρεία, δεν θέλω να το κρύψω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική προσέγγιση, κάποιες καθυστερήσεις που εμάς δεν μας ικανοποιούν. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο της μείωσης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Συζητούμε, έχουμε σχεδιασμό, έχουμε και πλάνο 1 και πλάνο 2 αναλόγως των εξέλιξεων.
Για το θέμα της κυρίας Ολκίν, ισχύει ότι στις 10 Ιουλίου θα παραδώσει τέλος πάντων την έρευνα.
Ναι, στις 10 Ιουλίου θα παραδώσει την έκθεσή της στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα την μελετήσει και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα.
Ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε ακόμα μία ερώτηση. Έχουμε νέες κατηγορίες του ΑΚΕΛΚΑ της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τον τρόπο που χειρίζεται τα μέτρα. Η κυβέρνηση μιλά για βάναυση πρόκληση για την κοινωνία.
Με όλο τον σεβασμό προς το ΑΚΕΛ και την ιστορικότητα του κόμματος της αριστεράς, νομίζω όταν γίνονται τοποθετήσεις για την οικονομία πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Έχουμε όλοι δει ποια ήταν τα αποτελέσματα της διαχείρισης της οικονομίας. Και σίγουρα εμείς δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Όλες οι αποφάσεις μας που άπτονται της οικονομικής πολιτικής είναι το ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα και οι συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η πολιτική, η οποία αναγνωρίζεται και μέσα από τους αξιολογήσεις των σχετικών διεθνών οίκων, μας επιτρέπει να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Στοχευμένη και όχι οριζόντια προς όλους τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη να στηριχθούν από το κράτος και την ίδια στιγμή να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και το αποδεικνύουμε στα θέματα της παιδείας και της υγείας που για μας είναι πρωταρχικής σημασίας.
Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Πριν από λίγο ο κύριος Στατάρ δήλωσε ότι στο Λονδίνο επέμεινε στα αιτήματα για απευθείας πτήσεις και απευθείας εμπόριων στα κατεχόμενα. Πώς το σχολιάζετε?
Είναι γνωστές θέσεις του κυρίου Στατάρ. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα σημίσω ότι και στο παρελθόν έγιναν προτάσεις από τους προκατόχους μου που άγγιζαν κάποια από αυτά τα θέματα, δεν υπήρξε ανταπόκριση από τουρκικής πλευράς. Ξέρετε, τα 3D όπως τα λένε, απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις και απευθείας επαφές, είναι το ίδιο με την κυριαρχική ισότητα, είναι το ίδιο με τα δύο κράτη. Είναι η ίδια προσέγγιση με διαφορετικά ονόματα.
Ότι μας κατηγορεί ότι εργαλειοποιούμε το θέμα του φετερισμού για να πλήξουμε και καλά την οικονομία.
Αναφέρθηκα και προχθές. Δεν πολιτικοποιούμε σε καμία απολύτως περίπτωση το θέμα. Αλλά όταν υπάρχει παραβίαση νομοθεσίας, παραβίαση ενός από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που είναι το ατομικό δικαίωμα στην περιουσία, σίγουρα θα κινηθούμε. Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Σας ευχαριστώ.
Μάλιστα, ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμαστε σε κανονική ροή προγράμματος. Σε καταστατικό πολιτικό συνέδριο οδηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα το αμέσως επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να αποφασιστούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του στην σκία του κακού εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος του ΔΙΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε ότι η χθεσινή συνέδρια της Κεντρικής Επιτροπής κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση να συγκληθεί συνέδριο με στόχους την επανίδρυση, επανεκκίνηση και εξυγχρονισμό του κόμματος.
Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια νέα αρχή. Μια επανεκκίνηση με αλλαγές που θα αφορούν τόσο την δομή του κόμματος, ενδεχομένως τη ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου που λειτουργεί το κόμμα, εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή της πολιτικής, την επαφή με τον κόσμο και το άνοιγμα που χρειάζεται να έχουμε στην κοινωνία, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για να βελτιώσουμε αυτή την επαφή και την κοινωνία.
Έχει τεθεί καθόλου το ζήτημα των ευθυνών της ηγεσίας του κόμματος για το αποτέλεσμα στις εκλογές? Έγινε φυσικά επίσης λόγος και για το ενδεχόμενο ενδοκομματικών εκλογών?
Φυσικά, όλα συζητήθηκαν κατά κρύβια. Το θέμα των ευθυνών τέθηκε πρώτα και κύρια από εμένα. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα οι ευθύνες είναι συλλογικές, όμως οι ευθύνες για το όποιον αποτέλεσμα βαραίνουν τους αξιωματούχους του κόμματος, με διαφορετικών μερίδιων, ανάλογα με και την βαρύτητα του αξιώματος. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ξεκαθαρίζω ότι το κύριο μερίδιο, το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της ευθύνης, βαραίνει εμένα προσωπικά. Και αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα που εξέτασε χθες η Κεντρική Επιτροπή. Ποιες ήταν αυτές οι ευθύνες και πώς θα αποδοθούν. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να κρυφτούμε. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα για το Δημοκρατικό Κόμμα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εξετάσαμε τους λόγους για αυτό το κακό αποτέλεσμα. Υπάρχει απογοήτευση και απαξίωση για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Αυτό εξάλλου φαίνεται και από τα αποτελέσματα όλων των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων. Φυσικά, σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, δεν φαίνεται να έχουμε πείσει. Υπάρχει απογοήτευση με την κυβέρνηση. Υπάρχει μια πραγματική πίεση που είναι αντικειμενική και αφορά τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, το κόστος ζωής. Μας απασχολεί έντονα, επιπρόσθετα, η άνοδος της ακροδεξιάς, που φαίνεται αυτήν ιδιαίτερα την περίοδο να είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πανευρωπαϊκά ιδιαίτερα φαινόμενο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη αυτή η άνοδος και με το πρόβλημα του μεταναστευτικού.
Αυτό το κεφάλαιο της απόδοσης ευθυνών μένει ορφανό ή χθες στην Κεντρική Επιτροπή σας είπαν ναι, δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην ηγεσία του κόμματος και συνεχίζουμε.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάληψης ευθύνης και ο κύριος τρόπος φυσικά είναι αυτή η ευθύνη να διαπιστωθεί και στην προκειμένη περίπτωση να αναλυφθεί από τους αρμόδιους. Και όπως είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, η επιλογή που έχουμε είναι είτε να πάμε σπίτι μας, είτε να αλλάξουμε και να εξελιχθούμε σε σχέση με τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.
Μάλιστα. Πριν πάμε στην Βουλή και στον Παναγιώτη Καπαρή, σε εξέλιξη σε υψηλούς τόνους η αντεξέταση του Γενικού Ελεγχτή στην διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Συνταγματικού Δικαστηρίου, για το θέμα παύσης του Γενικού Ελεκτή, του Δυσσέα Μιχαηλίδη, είναι η Στέλλα Ιολυμπίου. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση, διότι πρέπει να μπει μέσα η συνάδελφος και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα και επανερχόμαστε να παρακαλέσω τον Παναγιώτη τον Καμπαρή, που είναι το αμέσως επόμενο θέμα να μας περιμένει. Λίγη υπομονή, Παναγιώτη.
Ελέας φαίνεται ότι είχε αποφασίσει σε αυτή τη διαφορά που αφορούσε ελεκτική υπηρεσία και κυβέρνηση να λάμβανε λόγο. Οι επιδόσεις του, είπε, ήταν σκληρές και περισσότερο ακόμα και από την κυβέρνηση. Ο ίδιος, είπε, προσπάθησε να αφήσει εκτός την νομική υπηρεσία. Ωστόσο η κρίση δεν πέρασε και άρχισαν νέες εντάσεις. Mm-hmm. Ο Γενικός Ελεγχτής υποστήριξε ότι δεν έχει κάτι προσωπικό με τον κύριο Σαββίδη. Τα πράγματα όμως, είπε, ήδη άλλαξαν άρδιν όταν κατάθεσε την καταγγελία στην αρχή κατά της διαφθοράς. Και ενώ θεώρησε αρχικά ότι το θέμα δεν θα παίρνει την έκταση που πήρε, ωστόσο, λέει, όταν διάβασε την αίτηση εκπλάγηκε και ειδικά όταν άκουσε χαρακτηρισμούς όπως ανέντιμο, αυθάδι, αλαζόνα
και άλλους χαρακτηρισμούς τέτοιους, ναι.
Και οτιδήποτε άλλες πρόσβολες. Λοιπόν, ναι. Είπε ότι αισθάνεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει μένος και εμπάθεια εναντίον του και νιώθει απογοήτευση και πικρία. Στη συνέχεια γίνεται σκληρή αντεξέταση από τον δικηγόρο του Γενικού Εισαγγελέα, τον κύριο Ντίνο Καλή, ο οποίος παρουσιάζει συνεχώς διάφορα τεκμήρια, είτε από εκθέσεις της ελεκτικής υπηρεσίας, είτε από αναρτήσεις του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο Twitter και της ελεκτικής υπηρεσίας, από τις οποίες φαίνεται να εμφανίζει τον Γενικό Εισαγγελέα, όπως του υποβάλλει, είτε τους υπουργούς ως διεφθαρμένος, κάτι που συνεχώς απορρίπτει ο κύριος Μιχαηλίδης και εξηγεί ότι απλά κατέγραφε γεγονότα και αν υπήρξε ευθύνη, λέει, από κάποιον, δεν σημαίνει ότι τον αποκαλεί και διεφθαρμένο. Έγινε επίσης σκληρή προσπάθεια να του υποβληθεί σε σχέση με την ομάδα στήριξης του Γενικού Ελεκτή που υπάρχει στο Facebook. Το απέρριψε και αυτό και είπε ότι διαχώρισε τη θέση του πολλές φορές και μέσω του ιδίου και μέσω του εκπροσώπου τύπου της Ελεκτικής Υπηρεσίας. Να πούμε τάσο ότι η αντεξέταση συνεχίζεται, είναι σκληρή, αναφέρεται σε συγκεκριμένα τεκμήρια και δεν ξέρουμε και για πόσο θα κρατήσει.
Λοιπόν, Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ρεπορτάζ. Σε αφήνουμε να...
Πάμε λοιπόν στην Βουλή και στον Παναγιώτη τον Καπαρή. Ευχαριστώ την Αγίρη Μουραντιάνη για την άψογη συνεργασία εδώ και τις πολλές συνδέσεις που φέρνουμε κοντά σας τα γεγονότα έτσι με ζωντανό τρόπο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Κόμπου με την Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής. Η συζήτηση είναι εφόλης της ύλης. Με τον κύριο Κόμπο να αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις στο επίπεδο βεβαίως του Υπουργείου Εξωτερικών, πρώτα για τον στρατηγικό διάλογο, το οποίο συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολύ θετική εξέλιξη. Και αυτός ο διάλογος, ανέφερε, θα γίνεται σε ετήσια βάση, ακόμη και δύο φορές τον χρόνο. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο κύριος Κόμπος αναρωτήθηκε για το θέμα του εμπάρκου από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο. Επεσήμανε ότι υπάρχει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για αναστολή του εμπάρκου για 5 χρόνια. Είναι θετική και η στάση από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, είπε. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, λόγω της προεκλογικής περίοδου, δεν φαίνεται να είναι προς το παρόν θετικά για να προχωρήσει το όλο θέμα, και αναμένεται βεβαίως να υπάρχουν εξελίξεις μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται για ενδεχόμενες εκενώσεις πολιτών από το Λίβανο σε περίπτωση που επεκταθεί η πολεμική δραστηριότητα του Ισραήλ στον Λίβανο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πρόσφυγες, να υποδεχθεί πολίτες του Λιβάνου στην Κύπρο, ενώ δεν αναμένεται να αυξηθούν και οι προσφυγικές ροές προς την Κύπρο σε περίπτωση που επεκταθεί ο πόλεμος και στο Λίβανο.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός των Εξωτερικών αναφέρθηκε στο σχέδιο Αμάλθια, είπε ότι μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 20 δρομολόγια και μεταφέρθηκαν 12.000 μπαλέτες. Και η Κύπρος, από το διάδρομο της Κύπρου, είναι ο δεύτερος διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.
Μάλιστα.
Να περάσουμε τώρα στις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές, κάνοντας αρχή από την Επιτροπή, την Ατχόκ Επιτροπή για το Δημογραφικό, που άκρουσαν ειδικά στοιχεία κατατέθηκαν για τις γεννήσεις στην Επιτροπή, αφού δεν υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού. Ο πληθυσμός μειώνεται αντί να αυξάνεται. Ο δείκτης γεννήσεων πρέπει να είναι στο 2,1%, δηλαδή για κάθε ένα άτομο το οποίο πεθαίνει να γεννιούνται τουλάχιστον 2,1 παιδιά. Σήμερα βρισκόμαστε στο 1,39. Και το 30% των γεννήσεων στην Κύπρο προέρχεται από αλλοδαπούς γονείς. Επίσης, το 48% των ζευγαριών αποκτούν μόνο ένα παιδί, το 35% δύο, το 11% τρίτο παιδί, ενώ από εκεί και πέρα είναι μόνο το 5%. Σε έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις πρακτικές που ακολουθούνται για στήριξη των γονιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι παραχωρούνται σπίτια, επιδόματα, υπάρχουν χώροι φύλακτης παιδιών και πολλά άλλα ωφελήματα. Ο πρόεδρος της Ατχόκ Επιτροπής για το Δημογραφικό, Λίνος Παπαγιάννης, ανέφερε ότι απουσιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Πρέπει να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια και το κράτος ουσιαστικά, όπως είπε, τιμωρεί τους γονείς. Ο βουλευτής του Δυσσίου, ο πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει γενναιόδωρα με πολλά εκατομμύρια τα νέα ζευγάρια, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν παιδιά. Και ο βουλευτής του Δίκο, Ζαχαρίας Κουλίας, δήλωσε ότι είναι άκρος ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα στα τρία παιδιά προέρχεται από αλλοδαπούς γονείς και τίθεται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής τώρα τέθηκε το σχέδιο ΧΤΙΖΟ, δηλαδή το σχέδιο για ανέγερση νέων πολυκατοικιών σε συνοικισμούς για αντικατάσταση επικίνδυνων προσφυγικών πολυκατοικιών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Νίκος Κέτσιρος, ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματα, δεν προχωρεί η παραχώρηση δανείων και ζήτησε την εμπλοκή του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών. Και η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Ρίτα Σούπερμαν, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα καμία πολυκατοικία δεν ολοκληρώθηκε και πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Στην Επιτροπή Γεωργίας τώρα, όπως ανέφερε ο βουλευτής των οικολόγων Χαράλαμπος Σιωπέμπτου, κάθε χρόνο γύρω στα 800 άτομα πεθαίνουν λόγω της ποιότητας του αέρα, ο οποίος επικρατεί στην Κύπρο. Η Επιτροπή συζήτησε τη Σύμβαση Στοκχόλμης, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την απαγόρευση του ανάματος φωτιών στην Ήπεθρο. και υπέδειξε ότι πρέπει να σταματήσει και το άνομα λαμπρατσιών το Πάσχα, ενώ και τα αντσάκια θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια και να ενημερώνονται γιατί μπορούν να καίνε ώστε να μην διαχέονται επικίνδυνες και βλαβερές ουσίες στην ατμόσφαιρα. Παναγιώτη.
Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στην Σωτερούλα την Χριστοφίδου στην Λεμεσό. Ξέσπασε φωτιά, να δούμε σε ποια περιοχή και σε ποια κατάσταση είναι αυτή την ώρα. Σωτερούλα, σε χαιρετώ.
Χαίρετε, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, καλά είναι τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε είναι διαχειρίσιμη, αν και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα πρέπει να σας πω, και σημειώνονται, όπως πληροφορούμαστε, συνεχώς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11 στην περιοχή της Αυδήμου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μελάντα, η οποία βρίσκεται κοντά στον παλιό δρόμο Λεμεσού Πάφου, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Ξέσπασε εκεί κοντά στον δρόμο και η χαμηλή άγρια βλάστηση, δεν υπάρχουν δέντρα, δάση κλπ, καλλιέργειες άλλες εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Σταδιακά στην περιοχή βρέθηκαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 των βρετανικών βάσεων, 1 του τμήματος δασών και 1 εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης, ενώ κλήθηκαν και 4 πτυτικά μέσα. Στην περιοχή εντοπίστηκαν και 2 υποστατικά, τα οποία η φωτιά ανακόπηκε πριν καν τα απειλήσει, όπως πληροφορούμαστε, δεν διέτρεξαν κανένα απολύτως κίνδυνο. Ενώ αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Είναι πολύ καλύτερη και βελτιωμένη όμως η εικόνα σε σχέση με το ότι ήταν πριν από μια μισή περίπου ώρα που ξεκίνησε. Παναγιώτη, και ελπίζω σύντομα να έχουμε τα καλά νέα ότι τέθηκε υπό έλεγχο.
Μάλιστα. Αμήν, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτερούλα μου. Συνεχίζουμε. Σταύρος Χατζησάβας, ο ανταποκριτής μας στην Λάρνακα, είναι στο τηλέφωνο. Δυστυχώς εξελίχθηκε σε θανατηφόρο το δυστύχημα που έγινε χθες λίγο μετά το μεσημέρι. Σταύρο, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Όπως έχεις αναφέρει, αγαπητοί συνάδελφοι, σε θανατηφόρα εξελίχθηκε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο πριν τη μία χθες το μεσημέρι στη Λάρνακα. Νεκρός είναι ο Μιχαλάκης Γεωργίου, 79 ετών, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο Γεωργίου Παναγιώτη διακομίστηκε ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υπέκυψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα τραύματά του. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως ο 79χρονος επιχειρούσε να διασταυρώσει τη λεωφόρο Αγίων Αναργύρων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, 46χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε τον Γεωργίου. Στη 46χρονη οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο, να δούμε επίσης μία σύλληψη ατόμου ηλικίας 41 ετών, άντρα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ήταν καταζητούμενος στην Γερμανία.
Πολύ σωστά, Παναγιώτη. Στη σύλληψη άνδρα 41 ετών προχώρησε χθες το μεσημέρι αστυνομία στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο άνδρας έφτασε στην Κύπρο με πτήση, Παναγιώτη, προερχόμενη από τρίτη χώρα. Από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθής καταζητεί το βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας σε σχέση με αδικήματα οικονομικής απάτης, τα οποία διαπράχθηκαν τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των ετών 2016-2023. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως ο άνδρας συνελήφθη βάση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και τέθηκε υποκράτηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ούτως ώστε να αρχίσει η διαδικασία έκδοσής του στις γερμανικές αρχές.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, Σταύρο, μία γραμμή σε παρακαλώ πολύ. Τελετή διαβεβαίωσης αποφύτων των ΑΣΕΗ στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και με αυτό θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου.
Πολύ σωστά, Παναγιώτη. Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των 32 νέων αξιωματικών αποφύτων των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο στρατόπεδο Σταύρου Στυλιανίδη στον Κόρνο. Η αποφύτη είναι από τα 3 σώματα στρατού, αεροπορία, ναυτικό και στρατού ξηράς. Ανάμεσά τους και γυναίκα αποφύτη της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στο πεζικό. Η τελετή άρχισε με επιθεώρηση διακλαδικού αγήματος από τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς με τη ΣΜΕΦ να παιανίζει στρατιωτικά εμβατήρια. Στη συνέχεια έγινε άφιξη πολεμικής σημαίας από άγημα καταδρομών. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε, Παναγιώτη, δέηση τελετής διαβεβαίωσης. Να τελετή. Υπήρχαν βουλευτές, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Ιωάννης Παπαμελετίου, συγγενείς, φίλοι των απόφυτων. Αυτά ακολούθησε στο τέλος η απονομή των ψηφών στους 32 αποφύτους και ολοκληρώθηκε η τελετή ορκομοσία με τον εθνικό ύμνο. Παναγιώτη.
Καλή συνέχεια, εύχομαι ξανά. Πάμε και στο Ορλάνδο τον Σκέτο. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας. Ρολάνδο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνταξιοδοτικό, υπογενετικότητα και συγχωνεύσεις εταιριών είναι μεταξύ των θεμάτων τα οποία το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε σε στάσεις και προτάσεις προς την Κυπριακή κυβέρνηση. Η συγκυρία ακόμα τη δημιουργία Υφυπουργείου πράσινη ανάπτυξη, μετάβαση. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας συστήνει στην κυβέρνηση όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για δυνάμωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η εισήγηση αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τα επαγγελματικά ταμεία συντάξεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, 50.000 επιχειρήσεις στην Κύπρο εργοδοτούν κάτω από 5 άτομα. Είναι κατά βάση Παναγιώτη οικογενειακές επιχειρήσεις. Για το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας η συγχώνευση είναι μονόδρομος. Δηλαδή, αν δεν βρουν τρόπο να συγχωνευτούν αυτοί οι μικροί με κάποιους άλλους για να γίνουν μεγαλύτεροι, είναι μονόδρομος ότι θα καταλήξουν να κλείσουν.
Θα είναι μη βιώσιμες επιχειρήσεις εν τέλει.
Θα καταστούν μη βιώσιμες, μπράβο. Εξομοιώστε τη σωστή λέξη. Θα είναι μη βιώσιμες. Αναφέρθηκε μάλιστα από ότι ένας σημαντικός αριθμός από τις 50.000 είναι και εταιρείες ζόμπι, δηλαδή φυτοζωού. Είναι απλώς γραμμένες στις εταιρείες και ουσιαστικά είναι μη βιώσιμες.
Nice.
Για το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, θέση του Συμβουλίου είναι ότι πρέπει τα όποια έξοδα πρέπει να δοθούν για την υπογεννητικότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επένδυση. Δηλαδή, στη συνέχεια θα αντιστραφούν στην κοινωνία. Είναι ένας μονόδρομος για το θέμα της υπογεννητικότητας, αλλά ό,τι και να δοθεί, όποια μέτρα και να παρτούν, να γίνει μια μελέτη τι ακριβώς χρειάζεται η Κύπρος και μάλιστα μπορεί να ληφθεί υπόψη και παραδείγματα από άλλες χώρες. Σε ποιον τομέα έχουν επενδύσει, τι ακριβώς μέτρα έχουν πάρει, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι γεννήσεις. Αυτή η μελέτη θα παρουσιαστεί και ό,τι και να εξοδευτεί, θέση του Συμβουλίου είναι ότι θα επιστραφούν στην κοινωνία, είναι κάτι σαν επένδυση. Αυτές είναι οι κυριότερες παράμετροι που οι οποίοι αναφέρθηκαν στις
μελέτες. Σε ευχαριστώ, Ορλάνδο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Στοιχεία σχετικά με τις αφήξεις τουριστών στην Κύπρο έδωσε στο πρωινό δρομολόγιο. Η Μαρία Κρούπη είναι διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης, marketing και επικοινωνίας της Hermes Airports. Να την ακούσουμε τι είπε στο τρίτο.
Νομίζω πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Κύπρο από επισκέπτες για τουρισμό σε νεαρότερες ηλικίες. Δηλαδή γύρω στο 60% των επισκεπτών που ήρθαν την περίοδο αυτό ήταν μέχρι 45 ετών. Επίσης αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήρθε πολλοί κόσμος από τις νέες αγορές και από τις αγορές που υπήρχε σε θεσιμότητα την περίοδο αυτή είναι επίσης πολύ ευθαρρυντικό. Σίγουρα τη σημερινή περίοδο οι επισκέπτες πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει τουριστική δραστηριότητα και πρωτίστως βεβαίως που είναι ανοιχτά ξενοδοχεία. Επομένως, τη χειμερινή περίοδο μεγαλύτερο μερίδιο έχει πάρει η Πάφος και η Λάρνακα και η Λεμεσός, λιγότερο η Ελευθερία Αμόχωστος. Ένα 24% περίπου των επισκεπτών έχει δηλώσει ότι έχει μείνει σε φίλους και γνωστούς και ένα 15% έχει μείνει σε καταλήματα τύπου Airbnb. Επίσης, φαίνεται ότι ένα 2% έχει δηλώσει ότι έχει περάσει τις περισσότερες μέρες των διακοπών του στα κατεχόμενα και υπάρχει και ένα 3% το οποίο έχει διαμείνει στις ελεύθερες περιοχές αλλά έχει δηλώσει ότι έχει επισκεφθεί τα κατεχόμενα. Σίγουρα ρωτάμε και άλλα πράγματα που αφορούν τα αεροδρόμια και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Είναι ικανοποιημένοι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, με διάφορα βέβαια επιμέρους θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωση.
Δύο λόγια και για την εικόνα αυτή την περίοδο της κίνησης στα αεροδρόμια μας.
Αυτή τη στιγμή η επιβατική κίνηση έχει φτάσει τα 5,1 εκατομμύρια συνολικούς επιβάτες, έτσι αναφορούντες και απεικνούμενους. Πηγαίνει καλά η χρονιά, ο Ιούνιος έχει κλείσει πολύ καλά, 1,3 εκατομμύρια επιβάτες.
Μάλιστα. Κλείνουμε με την τηλεφωνική ανταπόκριση του συναδέλφου στην Αθήνα, Αλφόνσου Βιτάλη, για τις φωτιές και μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είναι στο τηλέφωνο. Αλφόνσου, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια μαφιόζικη εκτέλεση στο κέντρο του ψυχικού, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα στο αυτοκίνητό του στις 8:23 το πρωί, φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ το σημείο είναι διάσπαρτο από 16 τουλάχιστον κάλικες. Το σημείο της δολοφονίας έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άλλος άνδρας που επέβαινε στη μηχανή πυροβόλησε το θύμα που βρίσκονταν στη θέση του οδηγού από κοντινή απόσταση. Ο δράστης είχε συνεργό που οδηγούσε τη μηχανή. Το περιστατικό, όπως είπαμε, συνέβη κοντά στην εταιρεία που εργάζονταν ο άτυχος άνδρας και την προανάκριση για τη τηλεφωνία διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις
είναι πυρκάγες. Λίγο καλύτερη κατάσταση, όμως είναι επιποδόσεις πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κο, Χίο και Ηράκλειο. Περιορίζουν τα πύρινα μέτωπα, ενώ είναι πολύ καλύτερη εικόνα, όπως λέει η πυροσβεστική, από τις πυρκαγιές σε Κο και Χίο, όπου όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο. Μέχρι τώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε αυτές τις πυρκαγιές, ενώ με το πρώτο φως του ηλίου τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρήψεις νερού. Χθες από τις απογευματινές ώρες κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονταν στην Καρδάμενα της ΚΟ κλήθηκαν από το 112 να ανακαινώσουν την περιοχή για προληπτικούς λόγους. Μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε σχολικές μονάδες στο γήπεδο της περιοχής καθώς και στο πολιτιστικό κέντρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδύνευσε κανένα άτομο. Στη δρομή παρήχε και το λιμενικό σώμα, καθώς με πλωτά μέσα αλλά και ιδιωτικά σκάφη απομάκρυνε προληπτικά πολίτες. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Χίο τραυματίστηκαν ελαφρά 6 άτομα χθες, 5 πυροσβέστες, εκ των οποίων ένας εποχικός και ένας ιδιώτης συνταξιούχος πυροσβέστης.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αλφόνσο. Πάμε σε ηχητικό και αμέσως μετά σε αθλητική δισιογραφία. Αντώνης Κωνσταντινίδης είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, απολαύσαμε παιχνίδια χθες. Μας πήγε μέχρι αργά, λίγο πριν τη μία περίπου, το παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Σλοβενία.
Ναι, και το πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι στο Euro 2024. Δύσκολα η Πορτογαλία. Φλέρταρε με κάζο αποκλεισμού. Εκεί που ο Όμπλακ έβγαλε το πέναλτι του Κριστιάνου Ρονάλντο, στην διαδικασία του πέναλτι, εκεί που νόμιζες ότι θα έχει την ψυχολογία η Σλοβενία, γύρισε μπούμεραγκ.
Απίστευτο,
η αυτοπεποίθηση που πήγαν να αποκτήσουν.
Ναι. Που απέκτησαν τα παιδιά, αλλά δεν τα έβαλαν.
Εντάξει, δεν έχουν την ποιότητα των εκτελεστών της Πορτογαλίας.
Ναι. Εδώ έχασε πέναλτι ο Ρονάλντο, το ψάρεψε κανονικά, το ψάρεψε πρώτη φορά στο τέτα-τέτ και μετά στο πέναλτι ο Όμπλακ και μετά πήγε. Είναι πράγματα που πρέπει να λέμε και για τον Όμπλακ, μεγάλη μορφή.
Σπούδιος τερματοφύλακας. Από τους κορυφαίους στο παγκόσμιο.
Στον κόσμο, ναι. Και την ίδια ώρα ένας άλλος 39 ετών, αλλά σύμβολο για πολλούς, πήγε και εκτέλεσε το πρώτο και το έβαλε.
Ναι.
Εδώ δείχνουν πράγματα. Και ξαφνικά παίρνει τρία πέναλτι, το ένα πίσω από το άλλο.
Ο Ντιέγο Κώστα.
Το ένα πίσω από το άλλο. Απίστευτα πράγματα που είδαμε χτες. Και να πέφτει. Και θα μου πεις ήταν εύκολα. Τι σημαίνει εύκολο και δύσκολο? Άμα δεν το βάλεις, τι εύκολο και δύσκολο. Έπεσε στις σωστές γωνιές και τα πήρε.
Ξέρεις, η διαδικασία των πέναλτι δεν είναι όπως παλιά που ήταν, όπως λέγαμε, ήταν 50-50.
Ναι, ναι, ναι.
Πλέον παίζει και η ψυχολογία ρόλο. Οι τερματοφύλακες μπορούν να έχουν εξελιχθεί. Δεν έχουν και το άγχος.
Όταν μου βγάζει η τεχνολογία, Αντώνη μου, τα τελευταία 13 εύστοχα πέναλτι του Ρονάλντο. Η τεχνολογία δεν πατάς ένα κουμπί και σου δίνει τα τελευταία 13 που εκτέλεσε και τα έβαλε. Ήξερε ο τερματοφύλακας που τα έκανε. Είχε κάνει 3 από εδώ, 2 από εκεί, 5 παρακάτω. ήξερε.
Και είναι ο πιο πασίγνωστο εκτέλεση πέναλτη στον κόσμο μαζί με τον Μέση. Είναι εύκολο για τον τερματοφύλακα να δουλέψει πάνω στο Ρονάλτο. Ναι. Δύσκολο είναι να του αποκρούσει την εκτέλεση.
Πήγαινε να το πιάσει για το δεύτερο, ναι, αλλά εντάξει, ναι, δεν τα κατάφερε.
Είναι ένας πολύ σπουδαίος τερματοφύλακας. Πάντως με τον Κριστιάνο Ρονάλτο, εγώ είχα υπάρξει σπουδαίος φαν με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχω βγάλει και φωτογραφία μαζί του.
Μάλιστα.
Το λέω αυτό γιατί πλέον η εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλτο δεν είναι αυτή την οποία θαυμάζαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Εντάξει, 39 είναι ο άνθρωπος.
Θεωρώ πως για να παίζει 90 συν την ημίωρη παράταση, δεν ξέρω αν είναι.
Στερείται η Πορτογαλία.
Αν είναι, ναι, αποτελεσματικό για την Πορτογαλία, ναι, αυτή η συνθήκη.
Όμως είναι εκεί. Είναι εκεί. Ίσως είναι άλλη δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Ίσως έχει το θέμα της ψυχολογίας για τους υπόλοιπους, ότι είναι εκεί ο Ρονάλτο.
Ναι, αλλά η αιμονή του στο να σκοράρει και, ναι, να κάνει αυτό τις εκτελέσεις των φάουλ και να κάνει όλα
και
τα φάουλ.
Δεν ήταν καμία καλή εκτέλεση.
Δεν είναι ζημιογόνα για την Πορτογαλία.
Μία στο πρώτο ημιχρόνο, νομίζω, ήταν έτσι κάπως.
Ναι, ήταν δυνατό, ναι, πάνω στον Όμπλακ.
Οι άλλες δεν ήταν καλές εκτελέσεις.
Η αιμονή του στο να σκοράρει τον έχει κάνει του στερεί από την αποτελεσματικότητα, ναι, ναι, από την ποιότητα στην εκτέλεση της στιγμής. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Λοιπόν, πάμε Γαλλία, να δούμε τι γίνεται και με τη Γαλλία και με το Βέλγιο.
Η Γαλλία με
παιχνίδι,
ισορροπία που την χαρακτηρίζει ως εθνική ομάδα, δεν λάμπει, δεν παρουσιάζει κενά. Είναι μια ισορροπημένη εθνική ομάδα με εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές, με φυσικές δυνάμεις, με χαφ που τρέχουν, με ποδοσφαιριστές που έχουν φοβερά τελειώματα ποιοτικά. Πέρασε το Βέλγιο, ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία, ναι, γιατί το παρακολουθούσα.
Ναι, ναι. Το Βέλγιο και πολύ ήταν που ήρθε,
ναι,
εδώ, δεν,
ναι,
μου άρεσε καθόλου.
Ο προπονητής του Βελγίου ρίσκαρε με ένα 4-4-2 κόντρα σε μια πανίσχυρη ομάδα στα χαφ και τον Ντεμπρού είναι στο 8, ήταν έτσι λίγο, εντάξει, με το Βέλγιο, το Βέλγιο δεν είναι.
Ο Ντεμπρού είναι 8, δεν κάτι σαν κόφτη, σαν οργανωτής.
Ναι, ναι, ήταν κάτι, εντάξει, το οποίο δεν βγήκε στον, ναι, και το πήγε μέχρι το 85.
Η δουλειά του μοντέρνου του οχταριού είναι αυτή, και να κόβει και να μοιράζει.
Αλλά όταν έχω τον Ντεμπρού είναι θα τον έχω στα χαύ να, ναι, τρέχει και να μαρκάρει.
Ναι, ναι.
Χάνει άλλο, από, ναι, την ποιότητα, ναι, του.
Πιο μπροστά.
Έπρεπε να είναι πιο μπροστά. Ακριβώς.
Πίσω από τον επιθετικό, κρυφός επιθετικός.
Βρήκε τον κόλ η Γαλλία με τον κόλ ο Μουανί, ένας ποδοσφαιριστής, ναι, που στο Μουντιάλ έχασε την ευκαιρία του αιώνα. Αν θυμάσαι, ναι, να γυρίσει, ναι, ναι, το παιχνίδι Γαλλία κόντρα στην Αργεντινή και το έβγαλε ο Μαρτίνεθ.
Ναι, ναι, ναι.
Βρήκε
λοιπόν,
τον κόλ.
Τι έχουμε, Αντώνη μου.
Και σήμερα έχουμε Αυστρία, Τουρκία στις 10, στις 7 Ρουμανία, Ολλανδία.
Μάλιστα.
Δύο ζευγάρια που.
Στην από εδώ πλευρά θα έχουμε
πολέμους.
Αναμετρήσεις που έπρεπε να ήταν τελική.
Στην αριστερή
και
πλευρά.
Στην από εδώ πλευρά, στην άλλη πλευρά. Έχουμε ομάδες, εντάξει, τώρα θα μιλήσω, η Ολλανδία είναι αμελητία. Δεν είναι.
Δεν
αμελητία.
Έχει την ποιότητα
της
αριστερής πλευράς.
Ούτε των Γερμανών, ούτε των Πορτογάλων. Εντάξει, βγάζει παίκτες, δίνει όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Ο Άγιαξ, ξέρω εγώ. Εντάξει.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Η Αγγλία βολεύεται με τη δεξιά πλευρά. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει τελικό. Η άλλη αριστερή, η αριστερή πλευρά που είναι, είναι η Πορτογαλία, η Γαλλία,
μάχες,
είναι
μάχες.
Η Ισπανία, η Γερμανία θα δώσουν τα πάντα για να πάνε στον τελικό. Μία, ναι, από αυτές, ναι, τις τέσσερις. Ναι, ναι. Η Αγγλία έχει ένα πιο βατό μονοπάτι. Θα αντιμετωπίσει, ναι, την Ελβετία,
ναι, Ελβετία.
Και
εγώ,
τον
εγώ,
νικητή.
Εγώ πιστεύω θα τους πετάξουν έξω η Ελβετία. Έδειξαν πιο ποιοτική ομάδα.
Με βάση
τώρα,
την εικόνα της Αγγλίας.
Τώρα ξέρω εγώ, αν ξαφνικά θυμηθούν αυτοί οι παιχταράδες όλοι, δηλαδή μιλούμε για παιχταράδες.
Ναι.
Μιλούμε για τυχαίους. Κάπου λίγο εκεί στην άμυνα μας τα χαλάει η Αγγλία. Τα χαλάει η Αγγλία, δεν τους υποστηρίζω. Ισπανία υποστηρίζω σε αυτόν τον
όλοι μοντιάζ. Υποστηρίζουν η Ισπανία γιατί βλέπουν όσοι
αυτό,
αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
Ναι,
υποστηρίζουν, συμπαθούν την Ισπανία. Μάλιστα. Γιατί παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, αλλά νομίζω λοιπόν, εντάξει, κάπου εκεί στην άμυνα. Πάμε έτσι λίγο στα δικά μας.
Πάμε στα δικά μας.
Ένα λεπτάκι πριν
σου επίσημη ανακοίνωση Άρης του Κβιλιτάγια στον Άρη.
Μάλιστα, 3 χρόνια.
Ναι. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε ποδοσφαιριστής Γιουλέν Σελεστίν, αμυντικός, Γάλλος αμυντικός μέχρι το 26. Και Ομόνια πρώτη μέρα στο Κίελσε στην Πολωνία, βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ανακοίνωσε χθες τον Τιουγκού. Και ο Αποέλ βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Μαξιμίλιαν Μέγερ. Έχει προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για τον Αποέλ. Απομένουν οι υπογραφές που υπολογίζω μέσα και στην μέρα μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Και άλλα δύο συμβόλαια έχουν σταλεί σε δύο άλλους πρωτοπλασάτους παίκτες, επιθετικούς. Κάτι πέντε και ο Πετρέτης για αμυντικών, πεντάριν, τεσσάριν που θα αντικαταστήσει τον Κρέσπο. Δύσκολο βλέπω.
Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει το επιτελικό χαφ και ο επιθετικός. Όταν κλείσουν αυτές οι δύο τρύπες, τότε το Αποέλ θα είναι και πιο άνετο.
Μα δύο θέσεις έχει, δεν έχει παραπάνω.
Ναι, και αν θα αποδεσμεύσει, θα πρέπει να αποδεσμεύσει κάποιο για να αποκτήσει κάποιον άλλο.
Για να αποκτήσει
άλλον.
Αμυντικό.
Λοιπόν,
λοιπόν κλείνουμε, εδώ. Κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.